Web 2.0 ir tāds miļvārdiņš, ko izmanto mūsdienu tīkna tehnoloģiju apzīmēšanai. Un tās tīkna tehnoloģijas no veciem laikiem atšķirās ar to, ka ļoti interaktīvas, ka viņas ļoti ir interaktīvas, ļoti draudzīgas un sadarbojošās, un kad ļoti daudz ko, visu, ko cilvēks var izdarīt tīklā mūsdienās, neskaidrot lasīšanu kā senos laikos. To sauc par Web 2.0. Paskatīsimies Wikipēdijā. Un Wikipēdija, kas mums ir autoritāte, saka, ka Web 2.0 ir termins, kas paskaidro tendences pasaules tīmekļa tehnoloģijās un dizainā, kas uzlabo radošumu, drošu informācijas apmaiņu, sadarbību un funkcionalitātes webā. Mitināti risinājumi. Nu, host ir mītne. Nu, un host tad ir izmitināt kaut ko vai mitināt, bišķiņ īsāk. Sociālajās vietnes, video apmaiņas vietnes, wiki, emuāri. Nu, tas viss kopā ir Web 2.0. Web 2.0 ideja, kā jau es teicu, ļoti veca. Tims Bernards Lī jau 70. gados, tā kā pirmos mēģinājumus veica. Tas risinājums bija tāds, kad varēja gan lasīt saturu, gan arī rediģēt caur pārlūku programmu. Un viņam bija tā wiki risinājums patiesībā, tas pirmais prototips, kurš nebija pārāk lielas drošības, un kur varēja apmainīties tā ļoti līdzvērtīgi ar datiem. Un tad, kad tas aizgāja tādā komerciālā virzienā, tad tur ļoti strikti nodalījās satura ražotāji no satura patērētājiem. Mēs esam beidzot nonākuši pie tā, kas jau sen bija paredzēts. Labi, mēs varam ķerties pie šodienas. Šīs dienas lekcijas tēma ir saskarnes latviskošana Ubuntu stilā. Galvenais, kas jāiemācas, kad šajā Web 2.0 tehnoloģijās daudz darbi, kas liekās ļoti solīdi un sarežģīti, mūsdienās ir veicami diezgan vienkārši. Tātad, lai mēs varētu šo operētāju sistēmu latviskot, mēs varam apstīt, kāds progress tajā sistēmā jau ir. Daži entuziasti, kas nebaidās reizēm kļūdīties, šo to jau ir latviskojuši. Ja mēs paskatāmies start izvēlni, tad tur mēs angļu valodu neredzam, bet ja mēs atveram kaut kādas jocīgas lietojuma programmas, piemēram, mums viena no jocīgām lietotāju programmām bija kā turtle, no tur, protams, latviešu valodā saskarnes nav. Bet viņu dabūt latviešu valodā ļoti vienkārši. Mēs atveram tādu web vietni, kas saucās launchpad.net, un tur ir daudz un dažādas lietas pieejamas. Viens no cīļņiem ir translations, bet pirms kaut ko sāk darīt, un tāpēc tur jāpiereģistrējas. Es jau esmu pieregistrējies, lai jums parādītu, kā tas ir jādara, es pieregistrēšu ievu. Ejam uz registeru un skatāmies, kas mums tur ir jārakta. Tad mēs rakstam ieva.vitolina@odo.lv un viņi pārbauda e-pasta patiesumu un viņš ir aizsūtījis reģistrācijas vēstuli. Lūk, mēs esam saņēmuši vēstuli Finish your launchpad registration. Un te viņš uzģenerē īpašu unikālu URL. Un tagad var ievadīt paroli. Un tie, kas ir kautrīgi, var nerādīt kā lietotāji. Tā, ka mēs esam pieteikušies, mēs jau varam sākt kaut ko darīt. Garais ceļš ir tāds, kad aiziet uz cilni translations, izvēlās operētāja sistēmas versiju. Mēs izmantojam to versiju, kas ir 8.04. Un ja parādās jaunākas versijas, tad tie tulkojumi, kurus var automātiski pārmigrēt uz jaunākām versijām, tās parādas arī jaunākās versijās. 8.04 versija labāk par 8.10 versiju ar to, ka viņi ir paredzēts uzturēt 3 gadus. Ubuntu dzīves cikls ir tāds, kad ik pa 3 gadiem darba stacijām, ik pa 5 gadiem serveriem tiek izlaistas ilgās uzturēšanas versijas. Tas ir tiem stabilajiem klientiem, kas negrib dzīties pakaļ visam jaunākajam. Un jaunākā ilgstošās uzturēšanas versija ir 804. To uzturēs 3 gadus. Visi drošības ielāpi, šādas tādas papildu funkcionalitātes ir ļoti vienkārši uz viņas uzlikt. Tur nav nekāda versija migrācija jātaisa un tam līdzīgi. Tad mēs izvēlamies, uz kuru valodu vēlamies tulkot. Mēs varam mēģināt tulkot tikai uz latviešu valodu. Ten arī parādās tāda progresa josla, cik daudz no operētājas sistēmas saskarnes jau ir iztulkots. Tas ir iztulkots, bet nav apstiprināts. Un tā, ka mēs esam izvēlējušies valodu, tad mums ir saraksts ar lietojumu programmām. Nu, visas tās nav lietojumu programmas, varētu teikt, ka tās ir bibliotekas. Pēc lietotāju balsojuma rezultātiem tiek izvēlētas tās pakotnes, kuras būtu visvērtīgāk jātulko. Un tad tālāk nāk netik svarīgas lietas, un viņas ir sakārtotas apmēram pēc alfabēta. Ja mēs gribam konkrēti mums interesantu lietojumu programmu tulkot, tad te vienkārši ir jāšķir nākamā lapa tam sarakstam. Kamēr mēs nonākam līdz kā burtam, tad mēs meklējam kā turtle. Tas ir diezgan gari šādu konkrētu programmu tajā visā sameklēt. Un, lai tas ir vienkāršāk, var aiziet uzreiz uz konkrētu urli. Vēl viena svarīga lieta, tas ir juristu mafijai barotne. Tā, kad lietotājs pirmo reizi piesakās, viņam jāpiekrīt, kad viņš savu intelektuālo darbu, kas materiālā vērtībā sanāk kā teksta rindas programmā, ka viņš viņus ļauj publicēt ar vienu no open source licencēm, tas ir BSD licence. Ērtāk ir to kā turtli sameklēt šajā mūsu apmācības mājas lapā, kur ir lekcijas. Un tad, kad tas ir izdarīts, mēs jau varam sākt tulkot kā turtli saskarni. Bet tur ir vēl viens bet. Var redzēt, ka šeit ir ļauts tikai kaut ko ieteikt, kā to tulkot. Tas ir tāpēc, ka jebkurš blakus ienācējs var savus ieteikumus iedot, kā tam būtu jābūt, un tad kādam citam, kas ir tajā pamat komandā, ir jāapskata viņus. Tad ir jāpiesakās Latvijas tulkotāju komandā. launchpad.net tilde ubuntu mīnus L10 N mīnus LV. Nu, un jāpiesakās šajā komandā. Join this team. Un tagad varam atgriezties pie šīs tulkošanas lapas. Nu, tad tas ir, viņi var viņus apstiprināt. Tam nonāk pirmkodā un ar nākamo laidienu. Tā, ka tā programma tiek jaunākā versija savā kopā, tad tur parādās arī latviešu valoda. Kā tas viss notiek? Kā jau es teicu, tiek izmantots tas, ka ir pieejams pirmkods. Tā ir daudzas programmas, kuras dažādās vietnēs ir saliktas ar visu pirmkodu. Viens no tiem varētu būt tas, ko mēs gribam tulkot. Tās vietnes, kur ir pieejams pirmkods, ir tas svaigā barība, freshmeat.net vai arī kauda kalve, sourceforge.org un tam līdzīgi. Un šādas atsevišķas programmas savāc Linux versiju izplatītāji, ja nav labāka ideja, tad mēs to varam saukt par distributīviem. Nu, viens no tādiem ir Ubuntu 8.04. Šajā distributīvā tiek savāktas daudzas un dažādas programmas un savāc nevis bināras failus, bet savāc programmas pirmkodu. Tā ir būtiska atšķirība. Saliktas kopijas no šīm daudzajām programmām pašam pie sevis kaut kur. Un šai lokālai kopijai, ko savāc kāds no distributīvu izplatītājiem, mums caur to launchpad.net mēs viņu modificējam. Tā ir atsevišķa lietojuma programma, kas izšķidā šā pirmkoda saturu un padara mums pieejamu. Nu, un tad vēlāk ir atsevišķs process, kas no šī modificētā pirmkoda uztaisa jau bināras failus. Ten mums ir pirmkots. Un ten mums ir bināri faili. Un tad ar vienkāršu atjaunošanu mēs uz savas darba stacijas šos bināros failus savācam. Galvenā ideja ir tāda, ka tā kā es parādīju, ka tas process ir salīdzinoši vienkāršs, lai cilvēki ar labām latviešu valodas zināšanām piedalītos šajā procesā, jo datorzināšanas jau mums ļoti daudz nevajag. Informācija, kur smelties priekš tulkošanas, var meklēt arī. Tad pirmā vārnīca, kas ļoti noder, ir terminoloģijas vārnīca. Viņa ir tāda klasiska, bet diezgan nedzīva. Ir parādījusies jauna vārnīca, kas saucās termini.laka.lv. Šajā vārnīcā ir ieimportēti visi terminoloģijas vārnīcas www.termini.lv termini, un ir arī iztrūkstošie termini. Šī vārnīca patīkama ar to, ka viņa atkal ir veidota ar šīm sociālajām tehnoloģijām, kur var katrs piereģistrēt jaunu ideju, kā kādu terminu tulkot, par tiem diskutēt. Portālā kaut ko esam ielabojuši, tad vidējais dzīves cikls, kad mēs varam ieraudzīt izmaiņas, ir viens vai divi mēneši. Mums, mūsu Ubuntu darba stacijā parādās lūk šāda te ikoniņa, kai pieejam jauninājumi. Mēs tos jauninājumus varam savākt un paskatīties, vai tur nav mūsu kātortle vai kāda cita programma, un uzstādīt. Tā kā tas process ir iespējams, ka sarežģīts, bet pēc manām domām ir ļoti baudāms. Viena tēma mums tā kā būtu izrunāta.